halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo waliba bogeyna voasoomaali.com. Kalab wanaagsan dhammaan tiimba waa 13 bisha Juun 2023 idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan. Qodobadan aad kuuga hayna idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo maanta maxkamad la soo taagayo iyadoo loo haysto 37 dacwadood. Magaalada Barawe oo ciidamo ay ku dagaalameen shalay ilaa iyo xalay oo yara xasiloon inkastoo weli ay ka jirto walwal ama cabsi ah in dagaalka la dhici karo.
Neo weli cabsi ay qabaan in dib dagaalku bilaabado laga yaani ka cabsarayaan marka saas darteed dagaalka inuu dib yaani u soo cusboonaaday ka baqayaan shacabka.
Waxaa kaloo idin haynaa maxkamad ku taala Boosaaso oo xarig iyo ganaax ku xukuntay dhalinyaro dhibaateeya qoysas danyar ah Eritrea oo dib loogu ogolaaday inay ka mid noqoto ururka IGAD dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu gaaray beertiisa golfka lagu ciyaaray ee banaanka Miami Isniintii ka hor inta aan maxkamad la soo taageen isagoo lagu eedeeyay inuu si xun u maamulay dokumentiyo amniga qaranka ah kadib markii uu ka tagay aqalka cad sanadkii 2021. Dacwadan oo la qaadi doono 3 PM oo maanta oo talaado ah ayaa ka dhici doonta goob si adag loo ilaalin doono oo qol maxkamadeed oo heer federaal ah bartamaha magaalada Miami. Maamulka federaalka ayaa xoojiyay amaanka agagaarka dhismaha maxkamadda waxaana mas'uuliyiinta Miami ay sheegeen inay u diyaar garoobeen ka hortagga rabshado uga iman kara taageerayaasha Trump iyo kuwa ka soo horjeeda. Magaalada iyada waxaan si cad u aaminsanahay dastuurka waxaana aaminsanahay in dadku ay xaq u leeyihiin inay muujiyaan fikradahooda ayuu yiri duqa magaalada Miami Francis Suarez oo shir jaraa'id qabtay laakiin sidoo kale waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin sharciga iyo kala dambeynta. Taana waan ogahay ayuu yiri waxaana rajaynayaa in berri wax walba si nabada ay ku dhammaan doonaan waa maanta. Dacwada Trump ayaa timid 5 maalmood kadib markii xeer beegti heer federaal ah oo ku taala Miami ay ku soo oogeen 37 dacwadood oo ay ku jiraan 13 dacwadood oo lagu eedeeyay in uu si ula kaca u haysto dokumentiyadii difaaca qaranka ee sirta ahaa iyo xadgudub sharciga basaasnimada ah. Kaaliyaha Trump, Will Naut, ayaa sidoo kale lagu soo oogay dacwad la xiriirtay inuu hor istaagay dadaaladii dowladda ee ahaa in la soo saaro dokumentiyadan. Trump, madaxweynihii hore ee ugu horreeyay, ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee isagoo xilka ka daga wajahaya dacwad heer federaal ah. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa mar uu booqasho ku tagay dalka Venezuela shalay waxa uu sheegay in labada dal ay leeyihiin dana guud sidoo kalena ay hal cadow wadaagaan. Raisi oo la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iran iyo Venezuela ay doonayaan in ay kor u qaadaan ganacsigooda hadda 3 bilyan ah sanadkii ayna gaarsiiyaan ilaa iyo 20 bilyan sanadkii. Labada wadanba waxaa saaran cunaqabateyn culus oo Mareykanku duldhigay. Labada dal ayaa kala saxiiday heshiisyo dhowr ah Isniintii oo ay ku jiraan ballaarinta iskaashiga kiimikada batroolka iyo macdanta. Raisi waxa uu ku jiraa booqasho uu ku marayo xulufada Latin America oo ay ku jirto joogistiisa Cuba iyo waliba Nicaragua. Militariga Mareykanka ayaa sheegay Isniintii shalay in shir diyaaradeed oo ka dhacay waqooyi bari Suuriya ay ku dhaawacmeen 22 ka mid ah askarta Mareykanka. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in aysan jirin wax rasaas ah oo cadowgu ay soo rideen waxaana la baarayaa sababta keenta dhacdadan. Waxay sheegeen in 10 ka mid ah dadka dhaawacmay loo qaaday in lagu daweeyo xarumo daryeel oo ka baxsan gobolka. Mareykanka ayaa waxaa Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 oo askari kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka la talinta iyo caawimada saaxiibada dagaalka kula jira kooxda IS. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay talaadada maanta in gantaal Ruushku uu ku weeraray Kryvyi Rih bartamaha Ukraine inuu dilay ugu yaraan 3 qof 25 kalena uu dhaawacay. Sergey Lysak oo ah barasaabka gobolka Dnipropetrovsk ayaa sheegay in Ruushka uu weerarkan ku burburiyay dhisme 5 dabaq ah isla markaana ay samatabixintu ay ka baarayaan burburka dadku hoos jira. Krefin Fin ayaa meesha uu ku dhashay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky kaasoo ku dhajiyay telegramkiisa farriin uu soo dhigay dilaaga Ruushka waxay sii wadaan dagaalka ka dhanka dhismayaasha la degan yahay magaalooyinka caadiga ah iyo dadka rayidka argagixisada weligood lama cafin doona ayuu yiri Zelensky waxaana lagula xisaabtami doonaa gantaal kasta oo ay ridaan. Wararkan lagu qaaday magaaladan ayaa qayb ka ahaa weeraro dhanka cirka ah oo Ruushku ku qaaday sidoo kale caasimadda Ukraine ee Kiev iyo magaalada Kharkiv. Militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 10 ka mid ah 14 ka gantaal ee nooca Kursk ah ee uu soo riday Ruushka iyo sidoo kale mid ka mid ah 4 diyaaradood oo ay Iran sameysay oo ay adeegsanayeen ciidamada Ruushka. Ukraine ayaa isniintii sheegtay in ay dib u qabsatay 7 tuulo tan iyo markii ay bilaabeen weerarkooda rogaal celiska ah 7 hore iyadoo ay ujeedadu tahay inay dib u soo ceshtaan goobaha ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa kalsooni ka muujiyay isniintii in Ukraine ay sii wadi doonto inay ku guuleysato waxa ay isku dayayaan inay gaaraan taasoo ah inay dib u soo ceshadaan dhulkii ay ka qabsadeen Ruushka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Waxaa idin soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta maxkamad ku taalay Miami la geynaya isagoo wajahaya 37 dacwadood oo la xiriira inuu si qaldan u maamulay dokumentiyo sir ah oo ay leedahay dowladda Mareykanka. Amniga magaalada Miami ayaa aad loo adkeeyay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynihii hore ayaa qorsheynaya inuu kulanyo gaadiid ah uga safro naadigiisa ciyaaraha golofka ee magaalada Miami ilaa maxkamadda federaalka ah oo isku jira 25 daqiiqo. Waxaana la filayaa inuu dafiro dhammaan 37 dacwado ee la xiriira in si aan sharciyad lahayn uu ku haystay dokumentiyo sir ah iyo inuu carqaladeeyay dadaalada lagu soo celinayay dokumentiyadaasi sirta ah. Hogaamiyahan ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo mar kale u tartamaya aqalka cad ayaa taageerayaashiisa daacadda u ah habeenkii xalay wadooyinka isugu soo baxeen iyadoo booliiska Miami ay qiyaasayaan in ilaa 10,000 oo banaanbaxayaal ah ay mudaharaad qaban doonaan ayna u diyaar garoobeen suurtagalnimada in rabshado ay dhacaan. Weligeed ma aysan dhicin wax tan la mid ah. Beegsigan oo kale weligiis muu dhicin, ayuu Trump isniintii u sheegay idaacad maxalli ah oo ku hadasha afka Isbaanishka. Marka aad eegto waxa ay sameeyeen oo aad eegto faldambiyeedyada iyo falalka foosha xun ee ay ku kaceen, haddana aniga ayay haystaan, ayuu yiri. Trump oo 77 jirsanaya 4 biri ah ayaa lagu eedeeyey inuu si bareer ah u kaydsaday daraasiin dokumentiyad dowladeed oo ay saarnayd calaamada inay sir yihiin, isagoo markii uu aqalka cad ka tegay 2012 u rartay gurigiisa xeebta ku yaalla ee gobolka Florida. Waxaana uu diiday inuu dib u soo celiyo isagoo hor joogsaday baarayaasha doonaya in dokumentiyadaasi ay soo celiyaan. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu sirta Mareykanka la wadaagay dad aan la soo baarin amaba aan haysan waxa loo yaqaano security clearance, taasi oo ah kiis aad uga khatar badan dacwadihii horey loogu soo oogay maadaama uu dacwadahan ku mutaysan karo xabsi 10 sano ah haddii lagu helo. Trump oo hoggaanka u haya doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ah ay ku doonayaan musharaxooda 2024 ayaa wacad ku maray inuu tartanka ku sii jirayo oo aysan ku xirnayn waxa ka yimaada kiiskan, iyadoo uu galayo ololaha markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka oo noqonaysa in musharax maxkamadeyntiisu ay socoto uu ku jiro tartanka jagada ugu sarreysa. Dacwadaha oo ka kooban 49 bog isla markaasina uu Trump ku tilmaamay wax lagu qoslo ayaa waxaa ka mid a sawirro muujinaya sanaadiiqda ay ahayd in la dhigo kaydka qaranka oo safan Mar-a-Lago oo ah hoyga uu Trump ka degan yahay magaalada Palm Beach, waxaana ay tubnaayeen qaybta lagu cayaaro musqulaha iyo qaybta qubayska. أمانك أي أد لؤد كي أجارك حرنت محكمة دولك دي فيرغسون جونيور مقالة ميامي يظهر لقرشية دور مظاهرات أو كمدي هاي مد أو أبابولي أنك محلية أو كتر سنك واحدة ميدك تفوق Proud Boys وحان رجينينا إني نقطو مالين نبادين وحان كودي رجلينينا دادك إني درينكو دكوسو بندقان هاب نبادا أيو إسنين تيشيغي دوقة مقالة ميامي فرانسيس سواريس أو كتر سن حزبك جمهوريك Trump ayaa la filayaa in marka uu maxkamadda ka soo muuqdo kadib oo u duulo naadiga uu ku ciyaaro golfka ee magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey si uu taageerayaashiisa ugu jeediyo khudbad uuna ugu cadeeyo inuusan wax dambi ah gelin madaxweynihii hore ee jamhuuriga ah ayaa caqabadaha dhinaca sharciiga ee wajahayo ay hadda bilow u yihiin isagoo wajahaya dacwado dambiyeedyo badan oo la xiriira kiis maamul xumo dhaqaale oo ka socda gobolka New York kaasi oo dacwadiisu ay bilaaban doonto bisha March ee sanadka dambe xulafada Trump ee Congresska iyo kuwa kula tartamaya doorashada xisbiga dhexdiisa ah ayaa si weyn uga soo horjeestay dacwadaha lagu soo oogay iyagoo sheegay inay tahay hub ahaan in loo adeegsanayo waaxda cadaaladda oo lagu beegsanayo muhaafidiinta qaar ka mid ah sharci-dejiyeyaasha jamhuuriga ah ayaa lagu dhaleeceeyay inay jeediyeen hadal ka in kara rabshado waxaana ka mid ah Clay Higgins oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Louisiana kaasi oo u sheegay taageerayaashiisa inay suunka dhuuqsadaan Andy Biggs oo ka soo jeeda Arizona ayaa isna bartiisa Twitter-ka ku qoray hadda waxa aan gaarnay marxaladii dagaalka degmada Comfort Florida ayaa maxkamadan lagu yaqaan inay go'aamada ku gaarto si ka dhaqso badan goobaha kale iyadoo masuuliyiintu ay sheegayaan in dacwadani ay dhamaan karto ka hor doorashada 2024-ka.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo jeedinay. galab wanaagsan dhigistayaal xaaladda magaalada Barawe ayaa maanta diyaarad degan kadib isku horimaad shalay ilaa xalay magaalada ka dhacay kaasoo dhexmaray ciidamada militaryga Soomaaliya iyo ciidamada daraawishta ee maamulka Koonfur Galbeed kaasoo ay ku dhinteen 12 qof laakiin waxa jira cabsi ah in mar kale dagaalka uu labada dhinac ka dhex qarxo Muqtar Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo
Maareeyihii hore ee airport-ka magaalada Barawe Muuse Maxamed Cabdullaahi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay shacabka magaalada Barawe inay guriyooda ku jiraan cabsi ay ka qabaan in mar kale lagu barbar dagaalamo.
Magaalada Barawe wali hadda xaaladdu way degan tahay, aad iyo aad u xasilan tahay, laakiin wali isku socodka shacabka iyo dadweynaha meesha ku nool wali guriyaha bay ku jiraan. Hal meel oo magaalada laga furay wali ma lahan, suuqa qeybili way xiran yihiin. Shacabki wali waa magaalada meeshan soo galin, guriyaha bay ku jiraan ilaa hadda.
Waa gartay marka dareenka dadka iyo cabsida ay qabaan maxay tahay oo socodkii u soo laaban laayay?
Neo wili cabsi ay qabaan in dib dagaalku bilaawdo laga yani ka cabsanayaan, marka saas darteed dagaalka inuu dib yani u soo cusboonaado ay ka baqayaan shacabka.
Ma jirtaa marka waan laga dhexwado dhinacyada ku dagaalamay magaalada Barawe si xaaladda loo qaboojiyo?
Wallaahi wali waawaan oo magaalada dhexdeeda kama socdaan, laakiin xagga madaxda laga yaabaa inay waawaan iyo wax wadaan, laakiin wali wax ma aragtay waawaan oo dagaal istaagin wali ay ku dhawaaqeen oo maaragtay la istaajiyay wali maana arag.
Halkay kala fadhiyaan bal sawir guud naga sii ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo kuwa militariga.
Neo daraawiishta waxay joogaan aagga madaxtooyada ilaa isbitaalka, isbitaalkeena madaxtooyadana way isku dhegan yihiin. Saas uma kala fogo, hal derbi unbaa u dhexeeyo isbitaalka ilaa maaragtay magaalada gudaha ilaa bartamaha magaalada lagu tilmaamo Balanbaalis aagga la dhaho, meesha hoteelada ku yaalaan dhan waxaa jooga ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed. Meelahaas ayay ku jiraan, ayagina maaragtay magaalada geesaha ay ka joogaan. Marka saas darteed wali dhufaysada ay iskuula jiraan waxaa laga cabsaday
iskorimaadka maalmimadii shalay ka dhacay magaalada Barawe waxaa ku geeriyooday 12 ka mid ah askarta dagaalantay. Mas-uuliyiin dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inay gaaraan magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed si ay ula hadlaan ciidamada dagaalamay. Dagaalka magaalada Barawe ka dhacay wuxuu u dhexeeyay ciidamada militariga dowladda federaalka oo magaaladaasi shabaab kala wareegay sanadii 2014-kii iyagoo ciidamada AMISOM kaashanaya iyo ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed oo maamulka Koonfur Galbeed halkaasi uu dhawaan geeyay. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
maxkamadda darajada koobaad ee degmada Boosaaso ee gobolka Bare ayaa xukun isku jira xabsi iyo ganaac ku ruday shan dhalinyaro ah oo ku eedaysnaa in ay ku xadgudbeen xuquuqda qoys ay toddobaadkii la soo dhaafay ay ugu dhaceen gurigooda xilli habeenimo ah isla markaana ay ka duubeen muqaal argagax leh. Dhalinyaradan ayaa lagu kala xukumay lix bilood ilaa shan sano oo xarig ah iyo $4,000 midkiiba. Warbixintan Boosaaso waxaa nooga soo dirtay wariyaheena Faadima Yaasiin Jaamac.
Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso gobolka Bari ayaa maanta la horkeenay shan dhalinyaro ah oo ku eedaysnaa inay muuqaal cabsi iyo hanjabaad ah ay ka duubeen qoys ay gurigooda u dhaceen labada bisha lixaad ee aynu ku jirro. Mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa maxkamaddu ku xukuntay lix sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow ah oo qoyska la siinayo, iyo $1,000 oo ganaax ah, halka afarta kalena ay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay shan sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow qoyska la siinayo ah, iyo $1,000 oo ganaax ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso, Abubakar Cabdinuur Jaamac, ayaa ku dhawaaqay xukunkan waxaana uu dhacay sida tan.
Waxaa maxkamaddu caddaatay sida soo socota: koow, in ay ku caddaatay qodobada 452 farqada saddexaad iyo 407 iyo 468 farqada labaad. Saddexdaa qodob ayaa maxkamadda kaga caddaatay eedaysanayaasha, halka qodobka 325 ay maxkamaddu ay ka tuurtay maadaama aan meesha la keenin hubka ku xusan qodobkaas. Maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo cadeymaha dhammaystiran ee galka ku jira. Maxkamaddu waxay aqoonsatay inay falkaas u dhacay cidda geysatayna ay yihiin shanta eedaysane ee kale ah Yuusuf Axmed Cali, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed, Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan. Banayaalka yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Shaqadiije Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Siciida. Maxkamaddu sidaa darteed Yuusuf Axmed Cali ina xaliiba xaaji 18 jira lix sano oo xariga, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed iyo Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan afarta eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday shan sano oo xariga. Dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 408 oo ah faafinta dembiga ay galeen qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliya usoo gudbiyeen ummadana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaamnimada iyo qawaaniintaba. Sidaa darteed maxkamaddu waxay uga xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay shanta eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax. Waxaa ka fudan qaaday sharaf waxaan soo dirnay shaqadood bilaash tofas.
Maxamed Axmed Cali oo ah aabaha qoyska dhibanayaasha ah iyo Qadiijo Salaad Cabdi oo ah hooyada qoyska oo warbaahinta la hadlay xukunka maxkamadda kadib ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan talaabada laga qaaday dhalinyarada ku xadgudubtay.
Waxaan dareemayaa xukun magan iyo xaq ah iyadoo mudankaygi la marshay cadaaladda. Waan mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qalabka sida Budlayn, Naanisida iyo qodobkayga ama faldambiyeedka laygu sameeyey layga xukumay oo la waafajiyey sharciga. Aada baan ugu qanacsanahay iyo tii hore oo tolka iga maaratay laga gacmariyeen.
Dareenkayga aada iyo aada baan u faraxsanahay. Waxa weeye waa laymiray, habeennimaa laymiray, cag baana lagala daalay, daasada caana boodhaana lagu soo tuuray, irinta lagama soo gelina, dayrkaa laga soo daatay. Waxa weeye qofka haddii ifan la yidhaahdo toos hebelow waa wax wax laga garan karo, haba dagaalameenoo haba caytameenoo waydu gubayna ha yidhaahdeen, laakiin annagoo hurda way kabaha iyo daasada caana boodho way nala dhiciin. Sidaa darteed aad iyo aad baan runtii u dareenay dhibtii naloo geystay, waana iska yaaceen oo way iska tageen. Markii dambe iriddii ay ka soo daateen kamay dhicina, markay albaabkii arkeen bay albaabkii ka fureen oo ka baxeen. Xukunka si cadaalada baan u arkaa.
Sidoo kale Farxaan Salaad Cabdi oo ah aabaha dhalay Bukhaari oo ah wiil 12 jir ah kana mid ah dhibanayaasha ayaa isna ka hadlay dareenkiisa.
Magacayga Farxaan Salaad Cabdi, wiilkayara abihiisaanahay Bakhaari, wiilka yaray cagta la saaray abihiisaanahay. Waxaa layidhaahdaa Farxaan Salaad Cabdi, marka aad baan maxkamadda maanta isugu dhaweynaynaa kiiska ka dhacay waa u habliyeynaynaa waxa weeyaan dhibaatadii qofku way gaadhaa laakiin marti kabasho uu helo cilqaad male reerka ay ka dhasheenaana waxa weeyaan reer aanu darsiyo wanaagna isku barana weeyaan dhibta ayagu laba qabaan wiilasha raasameeyeen sabtiga
dadka ku dhaqan deegaamada Puntland ayaa aada uga xumaaday dhacdadan waxaana xukunka maxkamadda kadib uu guddoomiyuhu sheegay inay u furan tahay eedaysanayaasha Rafaan Bil ah Faadime Yaasin Jaamac COA Boosaaso.
Urur goboleedka IGAD ayaa Jabuuti uga dhawaaqay in la kordhin doono tirada wadamada loo xilsaaray xalinta xiisadda Suudaan iyadoo Kenya ay hoggaaminayso afar wadan oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku goodiyay inuu qabanqaabin doono kulan foolka foola oo dhexmara jeneraalada ku dagaalamaya dalka Suudaan si loo soo afjaro xiisadda ka taagan dalkana kadib xabad joojin door ah oo fashilmay.
In the next 3 weeks we also begin the process of
dhowrka toddobaad ee soo socda waxaanu bilaabi doonaa hanaan loo dhan yahay oo ah wadaxaajood qaran
an inclusive national dialogue.
Dagaaladan ayaa ka socday dalkan ku yaala waqooyi bari qaaradda Afrika tan iyo bartamihii bishii Abriil markaasoo taliyaha ciidamada Cabdul Fatah Al Burhaan iyo weliba ku xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daaglo oo haatana taliya u ah ciidamada taageerada amaba gudmadka degdega ah ay soo fadhiyeen xabad joojina badan oo la gaaray ayaana burburay iyadoo ay dhexdhexaadiyaasha Maraykanka iyo Sacuudiguna ay sabtidii ka digeen inay jabayaan dadaalada dhexdhexaadintu haddii aan la ixtiraamin xabad joojinta 24 saacadood ah. Dadaalada Maraykanka iyo Sacuudiga kasoko midowga Afrika oo hakis ku sameeyey Suudaan kadib afkambigiiyey sanadkii 2022 ay hogaaminayaan Burhaan iyo Daaglo ayaa urur goboleedkana bariga Afrika ee IGAD ay dabada ka riixayeen wadahadal u dhexdhexaadinaya madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir. Mareykanka ayaa cunaqabatay inuu ku soo rogay labada jeneraal ee iska soo horjeeda kadib markii uu burburay isku daygii xabad joojinta dhammaadkii bishii May. 20 milyan oo qof oo in ka badan kala badh dadka ayaana u baahan gargaar iyo ilaalin sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dagaaladan ka socda Khartoum iyo weliba gobolka galbeedka dalkaasi ku yaala Daafuur ayaa xididada u siibay ku dhawaada 2 milyan oo qof oo ay ku jiraan 476,000 oo magangeliyo u soo galay dalalka dariska sida ay sheegtay qaramada midoobay. Xabad joojintii u dambeysay dhammaatay axaddii ayaa dadka deegaanka siisay nasasho naadir ah oo ay ka heleen rabshadaha taasoo u ogolaanaysa dadka rayidka ah ee ku go'doonsan in ay bannaanka u soo baxaan oo ay keydsadaan cuntada islamarkaana sahay kaloo muhiim ay qaataan. Madaxda militariga Suudaan iyo weliba sidoo kale Daaglo ayaa urursaday hanti aad u badan intii xukunka hayay Cumar Xasan Al Bashiir oo dowladdiisa lagu soo rogay cunuqabateyn caalami ah 19 sano ka hor inta aana la afkambiyin sanadkii 2019.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhinaca kalena dalka Eritrea ayaa dib ugu soo noqday xubinimada urur goboleedka IGAD oo ay ka baxday 16 sano ka hor. Wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea ayaa sheegay in ay tahay tallaabadii u dambeysay ee uu dalkaasi dib ugu soo celinayo xiriirka dalka dariska la ah. Warbixintan waxaa noo haysa Sahra Cidla Nuur.
Xukuumadda Asmara waxay ka baxday urur goboleedka IGAD sanadkii 2007 iyagoo xilligaasi ka biyadiiday gelitaanka ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya. Eritrea waxay dib u bilowday xubinimadeedii amaba ka mid ahaanshihii ururka IGAD waxaana ka soo qayb gashay shir madaxeedkii 14-aad ee kalfadhigoodii caadiga ahaa 7-aadkan lagu qabtay Jabuuti. Sida uu xaqiijiyey wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamaana Maskal oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka, balse muu sheegin waxa soo dedejiyey go'aankan. Waxa uu sheegay in Eritrea ay raalli ku tahay inay ka mid noqoto xubnaha kale ee IGAD islamarkaana ay gacan ka geysato horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Eritrea oo uu ka taliyo madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiyey Asiyaata Afwerki ayaa haatan xiriirka iyaga iyo Itoobiya uu maraya heerkii ugu wanaagsanaa in ka badan 20 sano. Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea waxaa hore u dhexmaray dagaal dhiig badan ku daatay oo marar badan dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 1989 ilaa 2000. Waxaa kaloo Eritrea saaran cunuqabateynta Mareykanka iyo Midowga Yurub kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyada xuquuqda aadanaha. si kastaba ha ahaatee xukuumadda Asmara waxay sanadihii ugu dambeeyay qaaday talaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda gobolka sanadkii 2018 waxay heshiis nabadeed kala saxiixdeen Ethiopia kaasi oo si rasmi ah u soo afjaray xaaladii dagaal ee u dhaxayn jirtay labada dal tan iyo bilowgii xurriyadooda oo ku saleysnayd xuduudka xiriirka diblomaasiyadeed ee dib u soo ceshadeen waxa uu albaabada u furay in dib loo soo celiyo xiriirka wadamo kale oo gobolka ah sida Kenya oo horaantii sanadkan ku dhawaaqday inay safaarad ka furan doonto magaalada Asmara hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa sheegay in wali xukunka Asmara uu yahay mid ku saleysan xaburin iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay qorista askarta oo dadka si qasab ah loogu daro ciidamada taasi oo keentay in kumanaan qof ay dalka iskaga xararaan sanad walba beesha caalamka ayaa geesta kale Eritrea u soo jeedisay daleecayn ku aadan tacadiyada ay askartoodu ka geysteen intii uu socday dagaalkii 2000 ilaa 2022 ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Ethiopia halkaasii oo ay joogeen ciidamada Eritrea iyaga oo garab siinaya ciidamada Ethiopia balse Eritrea way beenisay eedeymahaasi
mahadsanid sahra cidlo nuro warbixintaasi loo soo jeedinaysay markana dhinacyaheysa
Alan Ujiyari Yala Juleyse Samamal Milda Uliya Yala Jona Kumati Taliwa Kudona Dabina Naidu Hera
laani heestaasi dadweynaha intaasii ku dhaafno markana qabiyi ka hareeray dadna ayaan gudagalayna xubintii doodda gaabnii barnaamijkii umuraha Mareykanka ayaa inoo soo socday iyo qodob kale markii horeste qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin soo maro madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray beertiisa golfka ee banaanka Miami isniinta iyo shalay ka hor inta aanan maxkamad la soo taagin maanta iyadoo lagu eedeynayo inuu si xun u maamulay dokumentiyada amniga qaranka kadib markii uu ka tagay aqalka cadsanadkii 2022 dacwadan oo la qaadi doono saddexda galabnimo xilliga Miami talaadada maanta ayaa ka dhici doonta goob si adag loo ilaalinayo oo qolka maxkamadda federaalka ee bartamaha magaalada Miami ah maamulka federaalka ayaa xoojiyay amaanka agagaarka dhismaha maxkamadda waxaana mas'uuliyiinta Miami ay sheegeen inay u diyaar garoobeen ka hortagga rabshadaha uga iman kara taageerayaasha Trump iyo kuwa ka soo horjeeda madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa mar uu booqasho ku tagay dalka Venezuela isniintii waxa uu sheegay in labada dal ay leeyihiin dana guud waxaan leenahay ayuu yiri cada wadaag ah sidoo kale Raisi oo la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iran iyo Venezuela ay doonayaan inay kor u qaadaan ganacsiga 3 bilyan ah sanadkii ayna gaarsiiyaan ilaa 20 bilyan sanadkiiba labada wadanba waxaa saaran cunuqabteen culus oo Mareykanka ku dul dhigay
Military American kana waxay sheegeen isniintii shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyi bari Syria in ay ku dhaawacmeen 22 ka mid ah askarta Mareykanka. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in aysan jirin wax rasaas ah oo cadawgu ay soo rideen waxaana la baarayaa sababta keentay dhacdadan. Waxa ay sheegeen in 10 ka mid ah askarta dhaawacantay oo dhaawacooda uu yara cusla loo qaaday xarumo daryeel oo ka baxsan gobolka. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in talaadadii in gantaal Ruushku uu ku weeraray magaalada Kryvyi Rih ee bartamaha Ukraine uu dilay ugu yaraan 3 qof, 25 kalena ay ku dhaawacmeen. Serhiy Lysak oo ah barasaabka gobolka Dnipropetrovsk ayaa sheegay in Ruushka uu weerar ku burburiyay dhismo 5 dabaq ah isla markaana uu kooxaha samata bixintu hadda ay baadi doonayaan dad wali ku hoos jira burburka dhismahaasi. Halkan nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yasin Ciise Wardheera ayaa Nairobi noo soo taray.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ka mid ah Jubbaland oo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu magacaabay maamul cusub isla markaana ay aad u soo dhaweeyeen dad badan oo gobolka ka soo jeeda gaar ahaan xildhibaanada iyo qaar kale oo shacabiga ka mid ah. Mas-uuliyaddaasi ma qaadi karaan oo gobolka dhibaatada ma ka saari karaan, mise waxa ay u horseedi karaan guddiga cusubi in markaasi ay dhibaato kale meeshii ka dhalato maadaama qaar badan oo shacabiga ka mid ahi ay ka hor yimaadeen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Haaji oo MP loo yaqaano iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa MP.
Aad iyo aad baan u dhowahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay golaha shacab dejinta ee baarlamaanka ee Soomaaliya ee codka aqlabiyadda leh ee ku taageereen magacaabida loo magacaabay dowladda ee u magacaawday waqtiga ay soo magacaawday ay soo dirtay. Annagana waa taageersannahay, shacabka qaybtiisana reer Gedana waa taageersan yihiin. Horumar bay kusoo kordhin karaan iyo maadaama dowladda iyo degmooyinka oo dhan iyo shacabka oo dhan hadday ismaqlaan maamulka guddiga hadday iswada maqlaan, halkaan horumar baa ka imaan karaa. Iyo dimuqraadiyad iyo horumar iyo horsocod iyo qof iyo cod baa imaan karaa.
Maxamed Ibraahim Guule,
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan ku soo noqdo mawduuca dooda gaaban, saaxiibkay wuxuu yidhi horta waa meesha sacyada uu ka galay oo wuxuu yidhi baarlamaan baa ayiday. Horta baarlamaan ayiday oo federaal ah oo ka hadlay ma jiro, laakiin nin shaqsi ah oo fiqi la yidhaahdo aan ognahay waxa uu yahay maanta Soomaaliya waxa uu kaga tulan yahay baa warqad wifta ah soo saaray oo ku ayiday. Warqaddii beenta aheed ee kasoo baxday maamul goboleedka Jubbaland, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne loo hanweyn yahay oo dadka shacabka gobolka Gada iyo rajo badan ay ka qabeen bay ahayd, rajadiisina halkaasi ku dhimatay sababtoo ah asagu og reer Gedo iyo maamulka Kismaayo waxa ka dhahayo in uu hal dhinac la saftay. Weliba asagoo ballanqaad sameeyey oo ugaaskii iyo odayaashii iyo siyaasiyiintii gobolka Gada inta la soo hadlay yiri waa idiin imaanaya inuu intuu ballanti ka baxay maaragtay uu taageeray arrintaas. Ayada waxaan leenahay ceeb bay ku tahay madaxweynaha, waxaana jeclaan lahaa in uu qaladkiisa dib ka saxo oo arrintaas ayada inta uu arko uu soo noqdo, sababtoo ah dad isdirirsan waa la heshiisiyaa, ma ahane midiyaha la iskuma dhiibo. Hadda wax kasta oo ka dhaca laba nin oo ilmo adeer ah oo gobolka Gedo ku wada nool baa midna la leeyahay waxaa weeye wuxuu sheegay waa gudoomiye barasaabka gobolka, midna inta warqad loo soo dhibaa waxaa leeyahay gobolkiiba maaragtay barasaabaad ka tahay aad. Hadhow marka dhibki meeshaas ka imaada waxaa mas-uuliyaddeeda qaadan doono Xasan Sheekh Maxamuud iyo inta kula fikirka ah oo ugu horeeyo Axmed Maxamed Islaam.
MB Maxamed Cali MB, maamulkan Jubbaland ayay Gedo ka mid tahay, dadkan la soo magacaabay madaxweynuhu soo magacaabayna dad ka cabanaya ayaa jira. Qaabkee adiga kula muuqataa in ay ku shaqayn karaan maadaama guddi horena ama governor horena uu jiray?
Dee macquul ma uu noqonaysaa? Macnaha Gedona Jubbaland ka mid tahay, madaxweynihii Jubbaland maqli maayo wareegtidiisa mana qaadanayo mana dhageysanayo. haddii Jubaland gudaha ay ka cadeyso haddii Jubaland kamid tahayna ha cadeysato haddii Jubaland ahayna ha cadeysato laakiin lagii jacayl lafta jacli macquul ma noqonayso taas een ma noqonayso haddii ka soo qaad Jubaland oo kale haddii tiraado qardho maqli maayo madaxweynaha Jubaland maqli maayo iyo wareysi soo saare ma uu hoggaansan maayo macnaheedu waxa weeyaan de Jubaland uu kamid maahi marka waxa weeyaan degdegow haas cadeysa haday leelahay anuu kamid maahi Jubaland tii haa cadeyso waxa la yahay gadan waxa la walaalayaalo iska daayta faraaruqa iyo qaylida iyo dagaalka iyo isqaybinta iyo shiddada iyo qaxarka inay ma fiicana shidda iyo qaxar waxa gadan halka dhigay weey maanta oo abaar yar haday dhacdo eel ma qotaan wada yar ma samaysan karaan wa kala qaybinta isay isku kala qaybinayaan iyo isay isu fuquuqayaan iyo isay u kala tagsan yihiin weey xeer gadoo yar waxa idin leeyahay qof la doortay wax weyn ha u arkinay een maamulka u hoggaansan qolka aadna waxaan leeyahay walaalayaal dadkiina wax garadka inta kulantaan oo wadankii gelay inta tagtay rag iyo tan gelaysan quraan akhristaan midowba
een maxamed ibraahim gobolka gado ayaad ka soo jeedaa waan dareemaysaa laba guruub ama laba kooxood oo madaxweynuhu ku saartay soo magacaabay iyo kuwii horeba inay gobolkii wada joogaan dadweynihii waa kala aragtid weyn maxaa ku muuqda marka qaabka iska su'aasha hadaan ku weydiiyo lagu wada shaqeyn karo gaar ahaan looga faa'iideysan karo dowladda dhexe iyo dowlad goboleed
yaasiin horta gobolka hadda cid wada joogta ma jirto waxa weeye gobolka waxaa jooga maamulka xaqa ahaa oo gudoomiyaha u ahaa ninka la yiraahdo Bulagreed maamulkan kale waa la magacaabay ilaa haatan gobolka ma imaan mana soo gelin gobolka dhexdiisana waxaa ishaysta oo khilaaf ah lixda degmo oo gobolka gada uu ka kooban yahay ma jirto waxa ka arrimiyo oo gataladiisa iyo go'aamadiisa gacanta ku hayo nimankii maamulka ahaa oo horey ugu hayay nimankaasi nimaan hadda wax diidan ma ahan oo dagaal wada ma ahan waxa weeye tabashii wataan tabashadii ay wateen ilaa haatan cid ka qanciso unbii raadinayaan ma ogiye niman maaragta maanta fidna iyo dhibaato kale raadinaya ma ahan laakiin hadda sida muuqato fidnadi waxay kasoo socotaa dhanka kale kasoo socotaa saaxiibkii wuxuu yidhi Jubaland waa maamul jiro waa maamul qaangaar ama la isku soo masleyn karo maamulka Jubaland iyo Jubaland waxay ka arrimaysaa magaalada Kismaayo keliya waxaa weeye Axmed Maxamed Islaam dhinaca ma dhaafi kara Kismaayo marka maamul ma aha midka isaga ah Axmed Maxamed Islaam asaga waxaa laga rabay 15 sano wuxuu fadhiyaa meesha tan madaxal baan Jubaland hadda saaxiibkii wuxuu yidhi maamulka Jubaland intuu Axmed uu fadhiyay imise madaxweynaha isbedeshay maxaa imaaday ninkii la yiraahdo waxaa imaaday farolaha imaaday waxaa ku xigay Cabdiweli maxaa Cali Gaase ku xigay waxaa ku xigay ninkii la oran jiray Saciid Cabdullaahi Dani baa ku jiray Axmed marka asagu geed meesha ka baxay ba
waxay ku muuqataa sida adiga aad u aragto waxa weeyaan maamul cusub oo la magacaabay baa shacabiga qaar ka mid ah diiday qaarna ogol yahay sida uu ku doodayana Maxamed Ibraahim weli waxaa sii jira maamul hore ka horreeyay kii kana waa soo socdaa maxaa ka dhalan kara halkan
kun falka waa ka dhalan kara sida ii muuqataan aniga waa masayr wax weyn oo hadda yaa iga dhex muuqda halkaan ma jiraan oo hadda madow laga raadin kara oo hadda aniga weyn oo nin macquula oo qiyaasa macnaha fiirin kara oo niis qaban karaan ama hadda iga muuqdaan xilxil yara iyo waxba halka iga muuqdaan aniga laakiin xinka iyo xasarada iyo anoo hal iska daayaan lahayn waxaan lahayn reegadow waayaalo intaa midowda wax qabsada iskana daaya xinka iyo kala fuqaaraqa iyo mucaaradda iska joogtada iyo aanu macnaha caqliga iyo aqoonta iyo kartida minta ku salaysanayn adduunka maanta waxaa wax qabsan karaa oo horumar gaari karaa dadka markay midoobaan ummadoodana la midoobaan ummad baa Jubaland baa dhahaa Jubaland waxay gashay gobolka gado galaa walaalayaalow iska daaya dhibaatada iyo shidada iyo qaxarka ummadiinaas madaxweynaha u hoggaansama Axmed Maxamed Islaam Axmed u hoggaansama waa madaxweynihiinni ilaa intu talada hayo asaga idin aan madaxweyne waya u hoggaansantaan iskana daaya ka maaragtay shidada iyo qaxarka teeda kale aan waxaan leeyahay reer gado madaxweyne ku xigeen baa leeyihiin xildhibaanaha leeyihiin 17 xildhibaan baa leeyihiin wasiiraha leeyihiin agaasimayaal baa leeyihiin saakiisha ciidanka leeyihiin walaalyaalo maxay idinka maqan inta ka badan dadka mucuulin lahaydeen waa yaabe had aqli ma aha waxaa
yaasin sidaad ogtahay gobolku wuxuu leeyahay ugaas guud ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi wuxuu leeyahay rag odayaal ah oo guurti oo la yaqaano odayaashii ayaga ahaana waxaa weeye mowqifkooda iyo mabaadi'dooda way caddeeyeen shalay iyo daraad iyo haddii telefishinada iyo idaacadaha aan daawanaynay waxaa weeye odayaashii fikirkooda maadaama uu saas u cad yahay odayaal kale oo talada laga raadinayo ma jiro. Hadii nin maxaa la yiraahdaa dhiiriqaata ah waa jira oo maaragtay dhanka kale kasoo jeedo, laakiin odayaashii rasmiga ahaa oo dhaxalkooda la yaqaanay iyo matalaadi ay ku lahaayeen gobolka Gedo waxaa weeye go'aankoodu waa cad yahay. Go'aankoodu waxaa weeye mar annagu dhib ma rabno, dagaal ma rabno, xukun xoogna nalogu keenay ma rabno, war wada hadal baan rabnaayo madaxweynow adigaa dadka u dhaxeeya noo imow.
Aad ayaan umaadsantay kuwaasi waxay ahayd Maxamed Ibraahim Guuleed iyo Maxamed Cali Haaji MB, labaduba waxay joogaan Nairobi doonti gaabeynta iyo joogta intanaba kale wada kulmi doona diilaa raadi kara usaayo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaabanaan intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay gaaray magaalada Miami ee gobolka Florida, halkaasi oo kula kulmaya eede dembiyo federaal ah. Madaxweynaha ayaa horraantii toddobaadkan loo jeediyey eede la xiriira inuu si khaldan u maareeyey haysashada waraaqo sira oo ay dawladdu leedahay. Haddaba nooca eedahan ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynaha waxaa lagu soo ogay dacwo federaal ah oo la xiriirta in madaxweynuhu sirta qaranka ama warqado badan oo ku saabsan sirta sare kala duwan oo qaranku leeyahay uu qaatay kadib markii uu xilka ka degay lana tagay guriga uu ku leeyahay magaalada maalinta gobolka Florida ee loo yaqaano Mar-a-Lago. Waxaa lagu soo ogay 37 dacwadood, dacwadood oo intooda badan la xiriira qaadashada sira uu dalku leeyahay ahaydna in lagaga tago xafiisyada dowladda.
Waan gartay ma aha markii ugu horreysay dacwada lagu soo ogo, waxaa jiray kuwo kale oo lagu helay gobolka New York bal faahfaahintooda tan si
kuwaas laftooda waa lagu soo ogay. Kuwaas waxay la xiriireen sharciga maaragtay canshuuraha la xiriira waqtiga codka la bixinayo ama dhaqaalaha la geliyo murashaxnimada iyo ololaha doorashada oo uusan sidii la rabay usoo marin uu qariyey ama maaragtay isaga oo maaragtay markaa qarinayay fadeexo la xiriirta gabar uu calaaqaad la lahaa. Kuwaasaa lagu soo ogay, kuwaas weli way socdaan kalena laakiin kaas wuxuu kaga duwan yahay qowla remote ka horta uu ka nooc duwan yahay dibi dhaqaale ku sabsan buu ahaa. Tan labaadna waxaa qaadaysa gobolka New York ayuu ka dhacayaa oo gobol baa qaadaya. Tan laakiin dacwadan waa dacwo federaal ah, waxaa qaadaysa wasaaradda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa qaadaysa dacwadan oo soo ogeysa marka iyo xeeblaaliyaha federaalka. Marka saasay u kala duwan yihiin, laakiin waa dacwadii labaad oo hadda ku furan oo labada oo la xiriirta arrimo maaragtay criminal.
Waan gartay waxaa la dhihid gobolka Georgiana dacwado kale ayaa kaga socda oo la xiriira inuu natiijada doonayo inuu wax ka bedelo natiijadii doorashadii 2020.
Gobolkaas laftiisa waxaa ku socda baaritaan arrimo la xiriira inuu isku dayay madaxdii gacanta ku haysay doorashada in uu cadaadis isku saaray inay wax ka bedelaan oo maaragtay doorashada aysan ansixinin ama maaragtay ay isaga si ay ugu xukmiyaan ama maaragtay ay diidaan codkii soo baxay dadweynaha. Marka taasaa loo haystaa, laakiin taas weli baaritaanka ayaa socda, welina xeeraalin dacwo ma soo ogin, weli intaan ogeyn baaritaanka ayaa socda.
Xilli madaxweynihii hore uu dacwadahan aan soo xusnay faraha kula jiro ayaa ra'yi ururinta taageerada jamhuuriyiinta laga qaaday ay muujinaysaa in isagu uu yahay ka haysta badi taageerada dadkaasi. Dhinaca kale, liiska tartamayaasha jamhuuriga ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo badanaya, sida uu sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waa run uu bilowday ololihii, ololahan waqti ayuu qaadan doonaa, laakiin hadda inta isdiiwaan gelisay ilaa 10 qof dadku ugu cad, yani hadda soo gudbiyeen warqadooda musharaxnimada. Dad kalena waa la rajaynayaa inay kusoo biiraan, oo ay kamid tahay gabadhii u dhalay madaxweyne ku-xigeenkii Dick Cheney, Liz Cheney. Waxaa kaloo la filayaa inuu kusoo biiro ninkii Trump uu ahaan jiray National Security-ga oo John Bolton, iyo dhowr qof oo kaleento. Laakiin hadda waxaa liiska ku jira warqadooda soo gudbiyeen waa 10 qof oo ugu horeeyaan madaxweyne Trump, madaxweynihii hore oo madaxweyne Biden ka horeeyay, iyo ninka governorka ka ah gobolka Florida waxa ku jira kala tartanka madaxweyne ku xigeenkii Trump ee ninkii uu ahaa madaxweynaha ku xigeenka Pence ee waxa kala ku jira governorkii hore ee New Jersey waxa ku jira governorkii gobolka Arkansas marka rag badan ayaa ku jira runtii tartanka wuxuu isla laakiin waxa ugu cad labada ugu cad waxa waaye madaxweynaha Trump oo aad uga horeeyay dadka intooda badan waxana ku xigeen ninka governorka ka ah gobolka Florida
waan gartay maxamed waxa jiray in madaxweynaha lagu soo waxyaabo badal lagu soo eedeeyay qaar kood ay yihiin dacwada federaaliga oo maarata hadii qofka dambi noocaas oo kala gala lagu helo sanado xitaa uu xabsiga ku qaadanayo markaad fiirisid markii siyaasiyiin ay tartamayaan ama ha ahaadaan laba xisbi ku kala jiraan ama hal xisbi iskula jiraan waxaad arkaysaa in ay isdhaleeceeyaan in badan oo hadii qof laga helo weak point ama meel uu ku nugul yahay uu u nugul yahay in lagu weeraro hase yeeshee dadka Trump tartanka kula jira jamhuuriyiinta waxaad arkaysaa in badidoodu ay ka meermeerayaan in ay isaga toos u weeraraan inkastoo jiraan dhowr aada u dhaleeceeya maxaa keenaya in madaxweyne Trump ay ka meermeeraan inay ku dhaleeceeyaan dhibaatooyinkan hadduu faraha kula jiro
maxamed waa mahadsan tahay horta ololaha doorashada hadduuna bilaaw yahay dadka la tartamaya oo tartan kula jira xisbiga ka socda oo madaxweyne Trump la tartamayo waa laba qaybood dadka qaar way eedeeyeen already way bilaawatay ADC sida ninka governorka ka ahaan jiray gobolka New Jersey iyo ninka governorka ka ahaan jiray gobolka Arkansas labadaas nin aad ayay uga soo horjeedaan labada ninna waa laba nin oo sharciyaqaan oo yaqaana sharciga runtii wayna fahmi karaan waxa la hadlayo oo lagu soo eedeeyay hadeertan madaxweyne hore madaxweyne Trump inay taa waxyaalo la xiriir national security-ga ee amniga qaranka waxa kale oo jira hadda iyada maanta cambaareen bilowday oo yaani gabadha ayada matartan ku jirta oo gobolka ka imaata South Carolina Nikki Haley oo ahaan jirta UN ambassador oo ahayd maamulki madaxweyne Trump marka dadkaas groupkaas way bilaabeen cambaareenta laakiin waa runta dad badan oo waxaa jira xisbi ka tirsan oo yacni wali difaacaya oo madaxweyne ku xigeenkiisa hore Pence iyo gobolka gobolka Florida ninka tartanka kula jira Santos oo runtii ah ninka looga baqaayo inuu Trump ninka aad u jaalanji garan kara ninka aad yacni tartanka u cariirin kara inuu yahay maxamed waxaa jira horta xisbigu ma ahan dhowrkan qof u tartamayo madaxtinimada sare xisbigu intiisa badan dadka doorashooyinka waa la aadaa waxa aadaaya dad ka tirsan aqalka sare markii madaxweynaha loo tartamayo dadkaas ayaga nafaantooda way tartamayaan dib loo soo doorto aqalkoo sidoo kale dad ka tirsan gobollada dad ka tirsan marka kuma eka uun dhowrka qof oo madaxtinimada raadinayso oo Trump la tartamayso laakiin xisbiga guud ahaan dad badan oo ku jira ama aqalka sare ha noqoto ama aqalka hoose ha noqoto ama gobollada ay haystaan xisbiga republicanka ha noqoto ayaa waxay aadi doonaan doorashooyin marka waxay aad uga leexleexanayaan waxa waaye madaxweyne Trump waxa ku xiran dad badan oo inta badan isaga taageersan marka waxay isleeyihiin primary-ga doorashooyinka oo bilowga hore oo si uga soo baxaan in xisbiga uu helo aqalka hoose ama helo ama aqalka sare uu helo ama gobollada uu ku guuleysto marka xisbiga in guulooyin waaweyn uu soo hooyo madaxweyne Trump dadkaas ku xiran in laga soo gooyo si tartiib looga soo jaro waaye xisbiga siyaasadiisa marka taas ayaa keenaysa in dadka qaar oo ku jira tartanka ay aad uga leexleexdaan madaxweyne Trump cambaareyntiisa ay ku degdegaan waa midda kor loo sheegayo laakiin midda hoos loo sheegayo waxa waaye in madaxweyne Trump qofna uusan jeclayn runtii oo xisbiga ama ku jiraana ama dadka kaleenta ha noqdaana qofna dad badan aysan jeclayn waayo waxaad badatay khasaarihiisa markaad fiiriso 2018 electionkii la galay doorashooyinkii dhexe xisbiga wuxuu dhameeyey aqalka hoose iyo aqalka sare intaba markaad fiiriso 2020 doorashooyinkii la galay xisbiga guul darafan ayaa kasoo gaartay xitaa waxay dhameeyeen madaxweyne Trump tii laga adkaaday doorashooyinkii haddana waxay u arkaan dad badan oo xisbiga ka tirsan inuu sidoo kale ay imaan karto marka laakiin taas waa midda hoos ka socoto kor laakiin in madaxweynaha la difaaco oo haddii xisbiga eedooyinka lagu soo eedeeyo la difaaco laakiin hoos in laiskugu sheego inuu madaxweynihii hore madaxweyne Trump tartankan uusan ahayn tartanka uu ku guuleysan lahaa marka taas ayaa keenaysa xisbiga inay aad uga leexleexdaan waxyaalo badan maadaama dad badan ninkan ay ku xiran yihiin.
Sidaynu soo xusnay, madaxweyne Trump ayaa hadda ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida si uu ula kulmo eedo dembiyo federaala. Haddaba haddii madaxweyne Trump eedahan lagu helo, sidee ayay u saameynaysaa fursadiisa inuu noqdo tartamaha xisbigiisa jamhuuriga iyo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Mareykanka? Mar kale garyaqaan Amiin Haaruun.
Runtii waxay noqon karaan dacwadaha qaarkood haddii lagu helo in maaragtay uusan noqon karin murashax u tartama xil dowladeed heerku rababa ha noqdo. Waxaan ognahay isagu inuu hadda ku dhawaaqay inuu yahay ama shaqsi ugu cadcad ee xisbiga jamhuuriga raba inuu mar labaad madaxweynimada soo sharaxo. Marka taas ayay ka hor istaagi kartaa qaarkoodna waxaaba laga yaabaa inuu xabsi ku mutaysto. Marka waxyaalahaas ayaa isdhex yaala. Marka runtii waa bal dembiyo ama maaragtay eedeemo la xidhiida dembi kuwaas oo ciqaab leh weeyaan marka maanu ubaran dalka lagu xukumo. Isaguna waxaa la rajeynayaa sida ay u qabo sharciga Mareykanku inuusan cidina sharci ka sarreynin. Marka cawaaqibta ay u kala kulmi karaan haddii lagu helo dembiyada qaarkood.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta Talaado ah loo jeedinayo eedo dembiyo heer federaal ah. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sundeere. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Maxamuud Masaxde.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa horyaalka NBA-da ee waddanka Mareykanka oo habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey kadib markii kooxda kubadda kolayga ee Denver Nuggets ay ku guuleysatay horyaalka NBA-da xilli ciyaareedkan. Waxa ayna kooxdu 94-89 dhibcood kaga guuleysatay kooxda Miami Heat. Waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda Denver Nuggets, waxaana labada kooxood ay fooda isku dareen kulankii shanaad isu geyn 4 gool, anraahday 4-1 ayay guushu ku raacday kooxda Denver Nuggets, sidaasina koobka ayaa gacanta loo geliyay. Haddaba maxaa u suurageliyay kooxda Denver Nuggets inay horyaalka NBA-da markii ugu horeysay ku guuleysato Miami oo iyadu wacdo la dhigaysay kulamadii kan ka horeeyayna aad u soo guuleysanaysay? Waxay tahay sababta keentay guuldaradan lama filaanka ahi inay ku dhacdo? Arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxaa la falanqeynaya Cabdulqaadir Samakaab oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan bahda VOA. Cabdulqaadir, soo dhawow, bal marka hore waxaad dhageystayaasheenna la wadaagtaa kulankii xalay labada kooxood ciyaartii ay soo bandhigeen iyo sababta keentay inay guuleysato kooxda Denver Nuggets.
Waa mahadsantahay Mascade. Runaantii ciyaartii xalay waxay ahayd kulanka shanaad ama game 5 ee finalka horyaalka kubadda kolayga dalkan Mareykanka. Labada kooxood waxay kala wateen 3 gool iyo 1 gool oo kooxda Miami ayaa 1 gool wadatay. Kooxda Denverna waxay u baahnayd inay hal mar badiso, Miamina shaqo adag ayaa u taale oo xaliba ay runtii ku guuldareysteen inay qabtaan. Marka kulankaas ayuu ahaa labada kooxoodba si adag ay finaalka ku yimaadeen, inkastoo kooxda Denver ay sanadkan ahayd yani koox awood badan marka loo fiiriyo ciyaaraha ay soo ciyaartay. Marka Denver oo aad u abaabulan, marka fiirisid ciyaaryahankooda Jokic oo ah kan hadda ugu fiican NBA-dana noqday runtii, iyo Jamal Murray ayaa aad uga dhex muuqday runtii ciyaartooyadooda kale, wayna soo jiigsadeen welibana siina horena way u dheereed. Kooxda Miami oo ahayd tii koobka loogu guuleystana waxaa dareemi kartaa kulamo badan ay soo ciyaareen oo markaa fiirisid way ka kulamo badnaayeen, daal ayaa ka muuqday ciyaaryahankooda. Jimmy Butler oo kale sidii hore looga bartay umusan ciyaareynin, oo markaa fiirisid dhibcihii xalay uu dhaliyo kale dhibcayar ayay ahaayeen. labadii daqiiqo u dambeysay ayaa mudaa xoogaa inuu soo roonaaday inkastoo markii u dambeysayna iyagoo u baahan markaas ay ka dhimantahay wax ka yar 30 second ama 30 second inuu fariiq ka bixiyay ee kubadii ay rajada maartay ku lahaayeen ama ay ku soo barbareen lahaayeen si ciyaarta maartay overtime loogu diro oo kala saarid kale loogu daro waqti dheer ah. Marka waxa la dhigi karaa kooxda Miami daalkaas ka muuqday iyagoo runtii laga awood badnaa marka fiirsid dhanka isu diyaarinta iyo sidoo kale ciyaaryahankooda Tyler Hero asagana qayb ka ahaa ololahooda sanadkan oo iyagana aysan helin ciyaarihii finalka. Marka Tyler waxa mooda in wax weyn ka tari lahaa laakiin maysan helin oo jab gacanta ayaa soo gaaray.
Dhinaca kale marka la eego kooxda Denver Nuggets dabcan waxay ahayd dhinaca galbeedka kooxdii ugu wanaagsanayd kaalinta koowaad ayay ku soo baxday. Bilowgii hore ciyaaruhu markay bilaabanayeen ma ahayn koox la saadaalinayay inay halkan iman karto, laakiin waxaad moodaa macallinkooda Malone iyo xidiguhu in ay si weyn isku fahamsanaayeen. Waana markii ugu horreysay taariikhdeeda kooxdan ay koobka ku guuleysato. Marka macallin Malone kaalin inteleg ayuu ku lahaa in kooxdu ay lama filaan ka dhigto.
Run ahaantii waxaa ka garan kartaa markii ciyaarta ay dhammaatay siduu oohin ayuu la fariistay. Denver oo dhan ayaa wada ooynaysay. Marka wuxuu ahaa hal gan dheer oo uu soo galay. Markaa fiirisid saddexdii sano ee lasoo qaafay, kooxdan aad ayay u diyaarsanayd, awood ayay lahayd, kaalimaha hore ay kusoo baxayeen, laakiin khibrad yari haysatay darteed ayaa la dhihi karaa inay markasta heerkan soo gaari waayeen. Laakiin jab badan oo ay usoo joogeen iyo inay markaan u adkaysteen pressureka cadaadiska ciyaartooyda inuu kusoo leyliyey iyo sidoo kale maskixiyan inay maaragtay adkaysi resilient yeeshaan dartood ayaa keenay meeshan.
Dabcan Denver waxaa hadda la rumaysan yahay inay haysato waqtigan mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan NBA-da ee waddanka Mareykanka. Macallin Malone ciyaarta dabadeed mar uu taageerayaasha si xamaasad leh ula hadlayay wuxuu ku celceliyey, ma ahan markeeni koowaad ee aan koobka ku guuleysan doono, waa soo noqonaynaa markana waa ku guuleysanaynaa. Haddii aad qiyaasto oo qiimeyso awoodda kooxda, ma koox hal mar nasiibku u sahlay koobkaas sidii Milwaukee Bucks oo kale, mise waa koox awood leh oo mar kale iyo mar kale koobka guuleysan karta?
Arrintaas waxay ku xiran tahay sida horta safka ciyaartooyda uu ku haysto ay u adkaystaan oo ay u sii haystaan. Haddii Jokic uu kooxda sii joogo, Jokic oo aan ognahay sanadkan wax aan looga barnin NBA-da inuu sameeyey, markaa fiirisid triple double KC ciyaarta saddexaad oo markuu sameeyey maaragtay 30 dhibic 21 rebound iyo maaragtay 10 assist, waxaa la isku dhahaa macnaha triple double key ugu yaabka badnaa oo hore aan loo sameyn ayuu sameeyey. Jamaal oo kale markaa fiirisid
maadsanid samakaab iyo mascade oo ciyaarahaasi nala socodsiinaya markana gabagabadii dacdan kusii dhawaanaynaaya dhinacii heesa.
Amma yes kubaxo mel ku qoriyo mareer u baxay ban ku moode ahad maqan taahay magaala zaddan muqdi weeyo way madawde
كمان إسراد محمد إسراد محمد شردي إسراد دربي هستي ماري وحق بقبو هيدي دعديني قلبنا ما ينتار مركلها وذكو كل مدونه وعندما نفيوه وإذ الله انتعاوه تضبه ذهبيني مكوه الرئيسة سيدا إيو نبدل